بدي صباح الخير
سبع العشرة ونص
يوموني
اليو راديو
Tout de suite, place à la première partie de la story. Je suis allé me droit du côté des réseaux. Je suis allé me faire un peu de la story. Je suis
allé me faire un peu de la story. Je suis allé me faire un peu de la story. Je suis allé me faire un peu de la story. Je suis
allé me faire un peu de la
On écoute.
Arrêter de fumer avant 40 ans, c'est comme si tu n'avais jamais fumé. Ouais, on est d'accord, vous n'y croyez pas, mais attendez de savoir. Ouais. Une étude internationale publiée dans la revue scientifique NEJM Evidence affirme que si les fumeurs arrêtent avant leurs 40 ans, ils auraient une espérance de vie égale à celle d'un non-fumeur. Les spécialistes ont suivi 1,5 million d'adultes aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Norvège pendant 15 ans. Leurs observations ont montré que les personnes fumant encore entre 40 et 79 ans perdaient entre 12 et 13 ans d'espérance de vie. Pour celles qui ont grillé leur dernière clope avant 40 ans, leur espérance de vie est de 82 ans contre 83 ans pour les non-fumeurs. Une étude très sérieuse d'après Frédéric Debel, le responsable du département prévention à l'Institut National du Cancer, qui s'est confié au Figaro. Il affirme aussi qu'il est plus dangereux de fumer 5 cigarettes par jour pendant 20 ans que 15 par jour pendant 5 ans. C'est le temps d'exposition qui compte le plus. Alors même si cette étude est positive pour les anciens fumeurs, il est important de rappeler que le tabac est source de nombreuses maladies et que le mieux c'est de s'arrêter le plus vite possible et encore mieux, ne jamais commencer.
Exactement, chez les Xangoul, Haydalim, mais encore mieux, ne jamais commencer.
D'abord, cette histoire, je vais vous dire que les gens qui ont fumé, ils ont fumé.
Ah.
Ils ont fumé avant 40 ans, mais quand ils ont fumé, ils ont fumé. Ils ont fumé, 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 ils ont
Après bon, c'est l'étude qui dit que mais le mieux c'est de ne jamais commencer parce que kayn li kiqdar yqta kayn li mni kitbla ma
kiqdarch
ça va être compliqué donc la mal wahed ma yebdach w yhni raso w yخلي sahihto yhafd aliha d'ailleurs اللي عجبني بزاف انا بعدا فهاد لا نوفيل جينيراسيون اي سون دو بلوس اون بلوس كلين كونتريرمون لا جينيراسيون اللي قبل لا جينيراسيون ديال لي الميلينيالز سي تادير الميلينيالز كانوا سيتي لا جينيراسيون ديال كاع البليات الخايبين تشوا تشا في لا سيجاريت تشا في الكول ايتترا اي لا لا نوفيل جينيراسيون برون اون في او لا اون هيجين دو في بوكو بلوس كلين ان مانجون ميو ان فزون دو سبور ان ان بوفون با ان 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 فومون با اي جو تروف كو سي اون بون شوز هاد لا جينيراسيون جديده عندها واحد الهيجين دو في و ال برون الهيجين دو في زوينه
لي يوريك مزيان
كنقول لك ال برون سي دير لا ماجوريتي مكانتش على لونطوراج ديالك ولا فلان ولا
فلان ماشي ديال ماشي لونطوراج ديال اللي كنسمع واللي كنعرف
زعما لي زونطور مكانتش على لي بيتي زونطوراج كنهضر على لا فيزيون جلوبال لي في ماكرو
خارجين زعما شي حوايج اخرين تيديروا بيغ كو داكشي اللي كان
لا بروف باغ اكزومبل لا بروليفيراسيون ديال لي دي جي في لي باتيسري وفي القهاوي سي اون ريزون بور سا سي باسكو هاد لا جينيراسيون جديده مثلا مابقاش كتمشي بزاف لي بواط لي كلوب باسكو ايل نو بوا با ايتترا دونك كتبقى اننا اون بو فير لا فيت اون فواحد لومبيونس زوينه مي سون بور اوتون ان يكون شي حاجه اللي مضره بصحتك Donc moi je trouve que c'est une bonne chose had mindset had li ghadi
nbi
Mahmoud قال لك برافو وفاء pour cette hostilité face aux addictions. C'est une bonne chose. Elle كمان carrément. Fait très attention. Elle motive
les gens qui قل من 40 يحبسوا.
Ah mais déjà ce qu'on mange quand on se fait plaisir, راه شحال من حاجه elle est
مضره
بصحه parce que كتلقاها très très
راه غير النعاس حنا غنمشيو لشي حاجه.
الناس غير الزواج غير شحال من حاجه كضر.
عرفتي كتبغي تهضري بصح
لا مي توت اي مصنع بزاف كلشي فيه بزاف ديال لي زاتيتيف كلشي فيه دي زورغانيزم جينيتيكمون موديفي اللي مضرين بالصحه
ولا ديك
كتلقاي باغ اكزومبل لي بارون ما كانوش حادي كيمرضوا بزاف
سي فري
وهاد لي جينيراسيون ديال دابا كيمرضوا دغيا علاش من الماكله
باسكو كانت الماكله طبيعيه اكثر
كانت بيو
اكزاكتومون
دابا ولا شي حاجه صعيبه
الماكله كانت بيو باسكو لا بوبولاسيون ما كانتش اوسي كبيره دابا باش توكل هاد لا بوبولاسيون كامله تي اوبليجي دو فير دافوار ريكور ا دي زورغانيزم جينيتيك موديفي ا دي شوز لي ما مزيانينش للصحه مالوغوزمون
شاركيتري حبسينا كتاكلو ما كتاكلوش
انا يلاه بديت
يلاه جاوبوني يعفو عليكم كتاكلو هذاك
انا كناكل اخويا نهار كنفطر على برا ما عنديش في الدار ما كتدخلش لداري
ما بقيتش صافي حبست
الله يعفو عليك. ديما كتدخل لهنا كديري في الزنقه ماشي اللي ما كتدخلش كديري في الزنقه.
مي دابا نو زوينه هاد القضيه ما محسوبش الريجيم غير في الدار.
لا لا مستخف
فيها مواد مسرطنه دونك انت محسوبه بحال كتكمي.
دونك دو كو راه كيما قال السيد في ستوري ديال محسن سي ليكسبوزيسيون لداك الشيء اللي خايب. يعني الا كنتي كتاكلو كل نهار ماشي الا كليتيه مره في الشهر.
مره في الشهر سي فغي سي
الله يعفو عليك. الشحك
الله يعفو عليك انت اخويا من المايند سيت ديالك ديجا
وصلتكم.
امين.
انا ستوري اللي شفت انا على واحد ترند جديد ما عرفتش واش رديتو ليه البال ولا لا. خليكم مع داك ستري
اون ايكوت.
C'est quoi cette trend qui veut nous faire replonger en 2016? Images ultra saturées, filtre Snapchat, tête de chien ou encore chemise à carreaux autour de la taille. Depuis quelques jours, tout le monde ressort ses vieilles photos avec l'idée de faire de 2026 le nouveau 2016. Mais alors, comment expliquer cette envie de retourner 10 ans en arrière? Les spécialistes parlent d'un besoin collectif, celui de retrouver une époque plus simple, plus optimiste, avant que les réseaux sociaux ne deviennent ultra compétitifs. Et 2016, on ne l'a pas choisi au hasard. Rappelle-toi, 2016, c'est l'année où TikTok a vu le jour, où Instagram a popularisé les stories, mais c'est aussi celle de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et le vote du Brexit au Royaume-Uni. Aujourd'hui, nos fils d'actualité sont saturés par les images générées par l'IA. Revenir au visuel de 2016, c'est donc aussi chercher quelque chose de plus authentique, une esthétique moins lisse, une spontanéité qu'on aurait perdue. Avec cette trend, TikTok a vu les recherches pour 2016 augmenter de 452% la semaine dernière. Et sur Spotify, les playlists 2016 ont bondi de 71% l'année dernière par rapport à 2024. Mais ce retour en arrière ne convainc pas tout le monde. Beaucoup rappellent que 2016 c'était aussi avant le mouvement MeToo et avant les grandes mobilisations de la jeunesse pour le climat. Entre refuge nostalgique et regard critique, cette trend dit surtout notre rapport ambivalent au passé, rassurant pour certains mais plus problématique pour d'autres.
اجي فكرت لي فماك ملي كانت كتقول لك يلا نمشيو عند جدك كتقول
شحال نبقى شحال
نبقى
زوينه 2016 ولكن انا ما نطولش فيها.
هي اللي زوفي غترجع شحال من حاجه كانت يلا بدات كتبان دونك غادي تكون مطور وغتبدا حتى انت.
سي فغي كو رجعتي 2016 تقدر تكرتوني
وي حيت كانت شحال حاجه قليله.
اش غدير ترون شكون البيرسوناج اللي تبغيو تكونوا؟
انا بغيت نكون راسي
واخا نرجعوك 2016 محسن غتكون مازال خاصك ترجع
اكثر
2010 عاد تقدر تكون نائب.
قول لي
انا بغيت نكون
انا غير انا غير انا وغادي ندير شي حاجه اخرى.
والله ما شي حد انا
والو كني جورجينا
لا لا لا
ما تقوليش انت انطونيلا.
لا لا شكرا. شكون انطونيلا هذا على سمارت
ميسي؟ انا بغي مرت كريستيانو
كون غير انا غير هو.
عرفتي شنو محسن بغى يبقى راسو وحنا نوليو انطونيلا وجورجينو بقاو نعطيو تيكيات ومشي يتفرج يفرجها لنا.
انت ميسي ما تحتاجش
انا بغيت نكون حبيركم.
علاش بغيت يكونوا عندك المشاكل دحبيركم؟
فوالا
بغيتي انت ما تبقاش شكون يدير لك الخبز لوليداتك؟
لا هادشي ما عرفتش شنو كي بغيت نكون. ما عنديش مشاكل ونردهم مشاكل. حبيركم ما عندهاش مشاكل وكتقدر
عندها مشاكل راه خاطرك ما عندهاش الوقت مسكينه وهي اللي كتصايب الساندويشات على راس الاولاد. تبغي دير انت هادشي؟
هذا مشكل هذا راه بليزير نصاوب الساندويش.
ايوا يلاه تزوج ووليداتك وقاد لهم.
لا هادشي ما بقاش عطوني 2016 وخلوني في عافاك.
لا لا ما غاترجعش.
نساليو بلا ستوري ديالي اسمعوا شنو قال ماكرون على انترنت بور لي موان دو 15 ans.
On interdit les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et on va interdire les portables dans nos lycées. Je crois que c'est une règle claire, claire pour nos adolescents, claire pour les familles, claire pour les enseignants, et on avance. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. J'ai demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée pour que ça puisse aller le plus vite possible, que ça puisse passer au Sénat. Parce que ce que je veux faire, l'engagement que j'ai pris d'ailleurs dans un de mes débats en province avec la presse quotidienne régionale, c'est que ça soit applicable à la rentrée prochaine.
Je vais vous dire que le décret de l'interdiction des réseaux sociaux à les moins de 15 ans.
هي حاجه زوينه حيت لا سونتي مونطال ديال الوليدات شي حاجه ضروريه وخاصها تكون بريوريتي ولكن حتى ال 15 ans تقول لي ما عندكش تليفون حنا 2026 دابا بحال غتحس بلي الولد ديالك غادي يكون ديكالي على الناس الاخرين هادي ديما كنقولها
على كلشي كاع لي موان
على كلشي
وي ولكن 15 من شحال 12 13 ل 15 صعيبه تخليه بلا تليفون واللي ما تقول لي غادي نمنع عليه التليفون قول لي بلي غادي نوريه غنسونسيبيليزي على هاد الحاجه غندير معاه الكومبانيومون
اكزاكتومون بلاص من تخو جون بور غادي اكسي
او ريزو 15 ans راه كبير ماشي صغير غادي نريسبونسابيليزي باش يتعلم اما نحيد ليه الحاجه في مره راه غنخليه غير غيبغي
15 ans جوبونس اي بو مي لي موان دو 15 ans جوبونس
موان دو 15 ans وي متفقه معاه مي من 12 عام ل 15 عام نو
تبلوكي لي دي سيت
لا ما متفقاش معاه لي موان
متفقه معاه في لابارتي ديال من 12 عام لتحت ما يكونش عندهم التليفون
ولكن متفقه موان 12 ماشي موان 15 لا هو قال موان 15
لا هذه اللي ما متفقاش معاه حيت انا جو بريفير مي فو انك تسونسيبيليزي تريسبونسابيليزي تعلمو ما تقوليش سي انترديو
ديتنو نتوما سكو فوز ان بونسي اون انترديكسيون دي ريزو سوسيو بور لي موان دو 15 ans كيما دار ماكرون واش سي كيلكو شوز بور فو لي مزيانه l'adolescent, le même Zianachlé. Dites-nous ce que vous en pensez. Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, c'est une bonne chose pour vous ou pas? Vous nous dites ça. Numéro WhatsApp, c'est Farsta Achlin, Arbamia, Arbamia. 06 20 400 400, c'est déjà interdit dans les missions françaises et au Maroc. Donc, d'accord, les missions françaises au Maroc, c'est déjà interdit les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Ah, je ne savais pas. Je ne sais pas. Dites-nous, je ferai ce qu'on va dire, je ferai ce qu'on va. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et dire qu'on fait une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Le numéro WhatsApp, c'est 0620-400-400. Il y a Mahmoud qui dit, on est d'accord avec la vision d'elle, qui fait que tu fais les choses à Wafa. Dites-nous, Tumao, je vous êtes d'accord. Ou pas, une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, chez Mziana ou les mêmes Zianach. Attends, on a l'idée de le numéro WhatsApp, c'est 0620-400-400. Terminé, on a eu radio.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story Chandr. Vous devez aller du côté des raisons. Je vous allez, on vous raconte tout. Et je démarre pour Story Dirk Amouet.
Maintenant, j'explique comment je vais vous demander de vous demander de vous demander de vous demander de vous
demander. Rarement. Rarement. Vous fait?
Oui, des fois. Allez.
Quand tu as fait une patate, tu as fait une patate.
فايتش تشارت ما نضحكش فيها انا زعما ماشي انا اللي شريتها مي فايتش بطاطا فيها طاش خضراء سي فري
ما كنتش عارف هاد لافورماسيون
شي خضراء
سمعوا لافورماسيون
تكون بحال قدام توقيلا
ماشي قدام لا نسمعوا نستوف
انا كنت
بغيت نسمح لك دير اي حاجه الا تاكل هاد النوع ديال البطاطا اللي بدات تبان فيها الخضوريه الموضوع خطير وماشي ديال اللعب رد البال هاد الخضوريه سببها ماده سامه كتسمى السولانين كتفرجها البطاطا باش تحمي راسها من الضوء سواء الضوء العادي ولا ديال الشمس من بعد ساعات قليله فاش كتاكل بحال هاد النوع ديال البطاطا غادي تحس بالاسهال حريق في كرشك تقيه مشكل في الشوف وكيجيك النعاس بكل بساطه كيوقع لك تسمم غذائي غادي نسهل عليك كل شيء وعقل معايا الحاجه الاولى ما تشريش بطاطا فيها خضوريه ثاني حاجه البطاطا خصك تحطها في بلاصه ما يوصلهاش الضوء وهكا عمرها ما غادي تخضر ولا قدر الله وقع تسمم حاول تمشي المستعجلات في اقرب وقت الموضوع مهم خاصك تبارطاجيه مع عائلتك وصحابك
اوكي تري بيان لي فايتاش تاع
تاع خاص الظلام
اه انا جو سافي با صراحه ما خصش يقيس الضو
اي صحابك كتحط في الثلاجه عادي
اه انا كنحط حتى انا في الثلاجه الثلاجه تو بو جو بونس
ولكن الثلاجه فيها الضو واقيلا لا
الثلاجه فيها الضو
ممكن
تكون ديك الشبكه ديالها الشبكه تحطها في الشبكه
ولكن زعما الثلاجه ملي كتكون مستوره ما كتخرجش على الدور من
داك حنا الثلاجه فيها
ما دايرينش
حيها ايه ايوا غير ضرب حيها دوز ستوري ديال كافي
لا ستوري اللي شفت انا ديال امل بوريح اللي لقات الحل للستريس
لا هو أحسن وأسرع علاج للستريس والتوتر
ناكل ماكلة اللي كتعجبني لا خروج الدوران والنشاط لا نتفرج شي حاجة كتعجبني لا الجواب بكل بساطة هو العناء يعني تعنق الشخص العزيز عليك حتى العمليه كتؤدي لافراز هرمون الاوكسيتوسين اللي هو هرمون الحب والاحساس بالامان اللي كيكون في القمه ديالو باش يلاه الام كتولد الطفل ديالها بحيث من غير انه كيساعدها على الولاده فهو كيساعدها انها تقوي صله الربط بينها وبين الطفل ديالها بمعنى تربي عليه الكبده الا كنتو باقي ما اقتنعتوش غادي نشرح لكم مزيان شنو كيبقى الجسم ديالنا كيفرز واحد الهرمون اللي سميتو الكورتيزول اللي هو الهرمون ديال التوتر اللي اثر لينا على الاعضاء ديالنا بحال القلب والشرايين كيسبب لينا زياده في الوزن وبزاف المشاكل اخرى. ولكن في المقابل كاين هرمون ديال لوسيتوسين اللي كيدير المفعول المعاكس ديال الكورتيزول، وبالتالي ما كيكونش غير كيعاوننا اننا نحميو الاعضاء ديالنا، كيف نفس الوقت حاربوا التوتر والستريس. هذه المره الجايه الى حسيتي براسك متوتر وما مرتاحش عنق الشخص اللي عزيز عليك، والى خفتي شي واحد يشوفكم كتعنقوا قولوا ليه راه غير بكل بساطه كننجو في لوسيتوسين.
علاش تخافوا يشوفكم شي واحد كتعنقوا؟ فهمت الدراري كيتعنقوا من مولفين جات من بيتا كيقول لي مالك.
تخيل تخيل شي راجل قانون جا عندك قالك اش كديري؟ في لا
كنفرزو هرمون،
كنفرزو هرمون لوسيتوسين. مالك فهمتيني غلط؟
علاش غيجي عندكم اصلا؟ شنو كديروا؟
ما عرفتش اختي،
قلت غير تعانقوا زعما
ستريسي وشوف هذا دابا تخيل
تعانق لا تعانقتي في انون دو بوبليك اختي يمكن له يجي يقول لك اش كدير شكون انت؟
علاش انا غنجي نعنقك غيقول لي شي حد علاش كتعنقي؟
لا عنقتي محسن يقدر يكون لبس واخا هو الاخ الاصغر ديالك.
شكون عنقك؟
محسن صغر منك
مستريسي
انا؟ لا
دونك ما غيتعنقش هو اصلا.
كنت كنت
ولا نونو يو غاديو مسكين.
هانت دابا تخيل راسك معطل ياك معطل ودرتي معطل على الخدمه ودرتي اكسيدون هبطتي مع داك اللي دار اكسيدون تعنقوا.
باش
فينا هو دابا هناس فين غيمشي شي ستريس؟
لا في خبار كي درتي اكسيدون تعانقتو غتبقاو تضحكوا، ها هي اول حاجه غتوقع. علاش انت كتعنق لي؟ دونك علاش وليتو كتضحكوا؟
ضروري خصك تكون ستريس باش نتعانقوا.
يلا واحد اخر دراسه
اخرى
ضروري الاخوة حتى ستريس.
حنا اصلا خصنا مزيان
مزيان خصكم 6 تعنيقات في النهار.
87 تعنيق على 6 6 مزيان
87 ما غتخدمش تبقى حد
يقيد لكم كونستا يلقاكم معلقين يقول الاخوان فرحانين ما نقيدوا لهم والو. بيزو نور
سهله
كتصير ستوري
لا كتعقد.
انا باش كتعجبني وفاء ستوري واخا تكون هكا ما مقتنعش ولكن راسك
لا مقتنع بها. هاد السيده راه غتولي ميدسان قريبا كتقرا الميدسين دونك ما كتقولش شي حاجه من الفراغ.
تمام من الفراغ
عرفتي مع البدله اللي لابسه اليوم جات معك
الفراغ. ندوز
شنو ندير هاد الشيء انتم الصراحه؟
احنا ماشي ديال احنا ديال بطاطا شي بطاطا شحال كنا كونسونطري معاها بطاطا الخضور ياك
ديال بطاطا كنا بطاطا دونك الحب كيخلعكم.
الخب كيخلعنا
هي تلحم باش
هي ما باش تخرج ليها كاع خرج ليها الخب ما خرجش ليها الحب فما كاع ما مولفات شي مولف بطاطا فيها الخضوره مولفات تسمو مولف القهره وصافي باش تجبدينا وحنا بدينا
وهادشي كيجبد
وباش نتفرقعوا وغنجبد لك عاوتاني ديالي واش علاش ما يعطيهاش لنصيرك يلا
شوف فيها خير
وكنا ناسيين وين جو ما تجاش عادي
واو من بطاطا لتعناق
نزيد لا ستوري ديالي
ولا لا بدات شحال نقصح
علاش ما خلاهاش نصير؟
ندوزو لا ستوري ديالي ندوزو لا ستوري ديالي من الاحسن. Et la story d'Jelly concerne une story de l'échette d'Jelly Esma al-Arabi, c'est une humoriste marocaine. Et bon, dernièrement, elle avait divorcé, ou quand elle partage ses chiffres les réseaux sociaux, elle a divorcé ou l'échette. Et d'abord, elle a mis en lumière, je ne sais pas si je vais vous dire, maman, si je on en discute par la suite.
Ma mère m'a convoqué il y a quelques jours. Convoqué, c'est le mot exact pour me dire chauffé. Alors, c'est que tu as dit, je ne dis rien. راه حاليا البنات ديال 24 و25 هما اللي كيمشيو. قلت لها كيفاش هما اللي كيفاش هما اللي كيمشيو؟ قلت لي زعما هما اللي خارجين زعما هما اللي عليهم الضغط انت هي زعما سكوند زون واش كتهضر على شي لون بحال دي لون فات دو شي سلعه دي دواني ولا شي عود في الفيلودروم لعب عليه تي اس ولا شي هما اللي كيمشيو شي ادوري هما اللي كيمشيو كم سي اون ايتي اون مارشانديز هذوك الحوايج زارا سكوند ما ولا كونتروبوند اللي كيبيعوا في المعارف. قالت لي بحال هكا قالت لي ما تخليش داك لو فوسي لي سو كروز بحال لي دوف دو شاتو حيت انا جو سوي كوانسي في لو دونجون تي علاش لقيتوني كنطول الشعر شلحوا لي بور كيل مو ليبير مي جي ادوري. قالت لي حاليا زعما لا بورس هي اللي شاده لا بورس
حاليا راه بنات 24 اللي كيمشيو
الباك اللي كيخرج ديال 20 ماشي 24
يا نسيا صعيب نسيا
ضحك
الزقيه يلا ديفورس زوجك ولا
زوج الباك ديالك ياك تي با داكور
صبر عليا يلا يلا
خاصناش نبقاو نديرو لابريسيون حتى شي واحد اللي بغى يدير شي حاجه
اللي راه ما يخافوش فهمتي تيخافو
لا 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 ما يخافوش غوز ديكاس لي 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 مامون لي بابا خاصكم تخليو بنادم سورتو كو جو بونس كيلي اسي غروند بور بوفوار فير سي بروبر شوا دو في اللي عايشه الحياه ديالها هي اللي مكلات الاختيارات ديالها لي بارون اكومباني جوسكا ان سيغتان اج اي باغ لا سويت باسي لا بيرسون qui doit faire ses propres choix de vie. Après, dites-nous ce que vous en pensez.